Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε, να έχετε, πάντα με τους φίλους, με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Τώρα, ανεξάρτητα από τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης και την περίπτωση στην Αργυρούπολη, δεν ξέρω ειλικρινά αν είναι περισσότερα τα περιστατικά βιασμών και σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών σε σχέση με το παρελθόν ή απλώς έχουν ανοίξει στόματα. Οι κοπέλες πλέον έχουν το κουράγιο, τη δύναμη, το θάρρος, να ξαναπώ τη δύναμη της καταγγελίας. Και αυτό έχει να κάνει και με το γενικότερο περιβάλλον. Η πολιτεία και οι θεσμοί της έχουν πάψει να κλείνουν τα μάτια και να ανέχονται τέτοιες συμπεριφορές. Τα μέσα ενημέρωσης αναδεικνύουν με έμφαση τέτοιες περιπτώσεις και η κοινωνία αγκαλιάζει τα θύματα. Μένουν πολλά ακόμη να γίνουν με άξονα αυτά τα εγκλήματα. Για παράδειγμα, θα ήταν χρήσιμη μια ομάδα της αστυνομίας να ασχολείται αποκλειστικά με αυτόν τον τύπο εγκλήματος, να υπάρχουν γραφεία συμπαράστασης, οικονομικής, ψυχολογικής, αλλά και νομικής συμπαράστασης και υποστήριξης. Θα μπορούσαν αυτές οι υπηρεσίες να έχουν ευρύτερα το αντικείμενο και το έγκλημα της κακοποίησης, αλλά και της σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών, αλλά και ανδρών, όταν υπάρχουν ανάλογα περιστατικά. Γιατί η καταγγελία, είτε αφορά σύζυγο, είτε αφορά σύντροφο, είτε αφορά σε κάποιον άγνωστο, απαιτεί υποστήριξη. Το «μιλήστε» που άκουσα και πριν από την εκπρόσωπο του κινήματος αλλαγής είναι μια υπόθεση. Το μετά ποιο είναι. Για παράδειγμα, καταγγέλει μια κοπέλα τον σύζυγό της. Το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι «πού θα μείνω το βράδυ», «τι θα γίνει με το παιδί μου», «πόσο καιρό μπορεί να μείνω σε μια δομή ή σε κάποιον φίλο ή συγγενή», «αν δεν είμαι οικονομικά ανεξάρτητη, πώς θα ζήσω, πώς θα βρω δουλειά, πότε θα βρω δουλειά». Αυτά είναι κρίσιμα ερωτήματα και η πολιτεία εδώ έχει μεγάλο έργο ακόμη να κάνει. Αν και πιστεύουμε ότι πράγματι ο δρόμος έχει ανοίξει και οι αλλαγές στον ποινικό νόμο είναι σίγουρα προς την σωστή κατεύθυνση. Από εκεί και ύστερα θα πω τα κλασικά κι εγώ. Οφείλουμε ως κοινωνία να καταδικάζουμε τέτοιες περιπτώσεις χωρίς μα, χωρίς ίσως, χωρίς ενδεχομένως. Τα ερωτήματα «τι ήθελε στην σουίτα» και «γιατί φορούσε μίνι φούστα και ξόπλατο», όλα αυτά ανήκουν σε άλλες νοοτροπίες που φαντάζομαι τις έχουμε όλοι καταδικάσει. Ο καθένας όπου θέλει είναι και ό,τι θέλει φοράει. Το γεγονός ότι μια κοπέλα χορεύει με θηλυκότητα ή ανταποκρίνεται σε ένα φλερτ ή ότι φοράει μίνι φούστα δεν σημαίνει ότι είναι διαθέσιμη και πολύ περισσότερο ότι είναι έτοιμη να πέσει με το ζόρι στο κρεβάτι. Και ας το καταλάβουμε καλά κι εμείς οι άνδρες ότι το όχι είναι όχι και δεν είναι ίσως μπορεί, ωστόσο θα δούμε. Και τέλος οι ποινές. Ο δικαστής οφείλει να εξαντλεί την αυστηρότητα του νόμου όταν μπροστά του αντιμετωπίζει περιπτώσεις κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμών. Εδώ ο νέος νόμος είναι ένα πράγματι ισχυρό όπλο για τον δικαστή, πρωτίστως στις περιπτώσεις του βιασμού. Και βέβαια θα πρέπει να διερευνηθεί πώς πρέπει να τιμωρούνται και διάφορες προπαρασκευαστικές πράξεις που οδηγούν στον βιασμό. Δολώματα, κάποιοι έχουν αυτό το ρόλο του δολώματος. Χάπια που μετά δεν καταλαβαίνεις και δεν θυμάσαι τι έγινε και πολλά άλλα τέτοια. Αλλά και κυκλώματα και παρέες που συνειδητά και κατ' εξακολούθηση και ενδεχομένως και κατ' επάγγελμα εκμεταλλεύονται νεαρά κορίτσια αλλά και αγόρια. Και να το πούμε και αυτό, έστω και αν αυτά τα κυκλώματα και αυτές οι παρέες αφορούν σε λευκά κολάρα. Είναι γόνοι, γη, παιδιά μεγάλων οικογενειών με πλούσιους και ισχυρούς γονείς. Η βούληση υπάρχει, φαίνεται ότι υπάρχει και είναι βούληση πρωτίστως των κοριτσιών που έχουν την γενναιότητα αυτές τις υποθέσεις να τις φτάσουν μέχρι το τέλος. Είναι η βούληση της πολιτείας και των θεσμών που και αυτή υπάρχει και στο τέλος είναι και καθολικό αίτημα της κοινωνίας στα ευαίσθητα αυτά θέματα να προχωρήσουμε χωρίς ενστάσεις και χωρίς δισταγμούς. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ιρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Ιαφάκας, 210-60-09-604 και 605 τα τηλεφωνά μας. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και σήμερα δίνουμε βιβλίο από τον Λιβάνη, «Ρήξη, ο πόλεμος της τεχνητής νοημοσύνης». Το υπογράφει ο κύριος Παναγιώτης Ρουμελιώτης. «Ρήξη, ο πόλεμος της τεχνητής νοημοσύνης». Η λέξη κλειδί στο 54-160 είναι η λέξη νοημοσύνη για τους φίλους και τις φίλες που θα θελήσουν να διεκδικήσουν αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, όλα αυτά σημαίνουν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος Ιαφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού. Και σε αυτό το σημείο θα καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Ο κύριος Λοβέρδος είναι πρώην υπουργός και τομεάρχης εξωτερικών του κινήματος αλλαγής. Κύριε Υπουργέ, γεια σας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλή χρονιά, κύριε Ιαφάκα. Να είστε καλά.
Καλή χρονιά με υγεία. Να το πούμε και να το ξαναπούμε.
Τώρα, ό,τι αφορά αυτό το τελευταίο,
το γνωρίζετε καλύτερα.
Εγώ μετά από μέρες, από 12 μέρες σήμερα, βγήκα αρνητικός στο τεστ, σε φαρμακείο. Mm-hmm. Άρα έχει αναρτηθεί ήδη. Και δεν ξέρω, είχα όμικρον, είχα δέλτα, δεν ξέρω.
Ναι.
Πάντως τη 12η μέρα έδειξε αρνητικό. Και από χθες Κυριακή στο τεστ που έκανα στο σπίτι είχα βγει αρνητικός. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν ήταν μια απλή διαδικασία αυτή. Τα συμπτώματα τα δικά μου ήταν ήπια,
ναι,
και κράτησαν 2-3 μέρες στην αρχή. Αλλά μετά έκανα τεστ αξιόπιστα πάρα πολύ στο σπίτι και έβγαινα αρνητικός. Του φαρμακείου όμως που χρειαζόμουν για να μπορώ να κάνω, να επιστρέψω στις δραστηριότητές μου, έβγαινε θετικό.
Ναι.
Και μετά πάλι στο σπίτι θετικό. Μέχρι ότου έφτασα στη χθεσινή ημέρα, όπου ήταν αρνητικός στο σπίτι και σήμερα αρνητικός στο φαρμακείο. Αλλά αυτές οι μέρες είναι 12. Δηλαδή σε μένα, συμβουλευόμενα και γιατρού στο τηλέφωνο, σε μένα αυτό το πράγμα κράτησε. Χωρίς συμπτώματα μετά την τρίτη μέρα, σας ξαναλέω.
Ναι.
Είχα κάτι, έτσι πώς το λέμε, απροθυμία για να κινηθώ. Ναι. Κομμάρες που
τη μια αδυναμία, ναι. Εντάξει.
Αδυναμία, ναι, αλλά αυτό μετά την πέμπτη μέρα έφυγε.
Ναι.
Είχα και τη συμβουλή του γιατρού να μην γυμνάζομαι, γιατί δεν πρέπει να εξαντλείται ο οργανισμός. Αλλά σημειώνω πρώτον ότι κράτησε 12 μέρες. Δεύτερον, το ότι τα τεστ ήταν τα rapid test, μία αρνητικά, μία θετικά. Άρα υπήρχε μία καταστασία σε ό,τι αφορά το τεστάρισμα που έκανα εγώ. Και, εν πάση περιπτώσει, παρακολουθώντας και τον ευρύτερο πολιτικό διάλογο για το θέμα, αποφάσισα να μην ακούσω τις 5 μέρες. Γιατί μια μέρα την πάτησα και ψιλοβγήκα. Έβγαινα αρνητικό στα τεστ. Είπα ότι εντάξει, τελείωσε. Αλλά αποφάσισα να παρακολουθήσω το επίσημο τεστ, δηλαδή του φαρμακείου, αυτό που αναρτάται μετά, ούτως ώστε να είμαι εντάξει σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο μετάδοσης. Δεν με καταλαβαίνετε τι θέλω
ναι,
να πω.
Ναι, απόλυτα, απόλυτα. Πάντως, ειλικρινά σας λέω, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω αυτή την ιστορία. Πάλι από συνάδελφό σας πολιτικό μου έλεγε χθες το βράδυ ότι έκανε 5 μοριακά, γυναίκα μάλιστα πολιτικός, και είχαν βγει αρνητικά, ενώ τελικά απεδείχθη ότι ήταν θετική στον ιό.
Μοριακά κιόλας.
Μοριακά, μοριακά. Και ναι, τη γνωρίζετε πολύ καλά την συνάδελφό σας και σας έχει και αδυναμία. Αλλά ας τα αφήσουμε τώρα.
Τι λέτε τώρα. Κοιτάξτε, για το μοριακό δεν το πολύ ακούω.
Ναι.
Αλλά το έχω κι εγώ ακούσει.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ
και τώρα,
χρόνο...
επειδή υπάρχουν rapid και rapid test και του φαρμακείου που κάνω, αλλά και, γιατί ρωτάω, έχω μάθει πια, και αυτό που εγώ έχω στο σπίτι μου, είναι από τα πιο αξιόπιστα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να σας πω λίγο μια μικρή ιστορία. Την περασμένη Τρίτη είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Ροζάκη, ο οποίος σε σχετικό ερώτημα είπε ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με την Τουρκία να βάλουμε στο τραπέζι το ζήτημα των 12 μιλίων. Και εκεί ανέφερε τον αριθμό 10. Στη συνέχεια...
Σας το είπε από σας, είναι θόρυβος.
Ξεκίνησε την περασμένη Τρίτη από το πρώτο πρόγραμμα.
Μάλιστα.
Και απήντησε έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Στην συνέχεια υπήρξε και δεύτερη συνέντευξη στον Α, στο ραδιόφωνο του Α, που εκεί προχώρησε πιο πολύ αυτή την σκέψη ο καθηγητής, ο κύριος Ροζάκης. Και έρχομαι τώρα σε εσάς που...
Εγώ δεν το κατάλαβα για σκέψη. Αν είναι σκέψη, είναι δικό του θέμα. Αλλά επειδή
αντιδράσατε σε αυτό.
Όχι, όχι. Αντέδρασα στην πληροφόρηση που μας έδωσε ο κύριος Ροζάκης, ο καθηγητής κύριος Ροζάκης, ένα πολύ αξιόπιστο πρόσωπο. Mm-hmm. Δεν λέω αν συμφωνεί πάντα κανείς με τις απόψεις του ή διαφωνεί. Λέω ότι είναι ένα πρόσωπο που χαίρει σεβασμού. Διότι είναι σοβαρός. Μας μετέφερε λοιπόν την πληροφορία ότι στο τραπέζι, προφανώς των διερευνητικών επαφών καταλαβαίνω, έχουμε βάλει εμείς το θέμα των 10 μιλίων. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς το θέσαμε, δεν ξέρω γιατί συζητούσαμε για το Α και το Β θέμα, υποθέμα του συνολικού θέματος των χωρικών υδάτων.
Να σας πω κάτι, επειδή τη δήλωση την έχω σε εισαγωγικά, είπε στον Α αυτή τη φορά, η Ελλάδα είναι καλόπιστη και προχωράει με μια πλήρη σειρά προτάσεων, οι οποίες είναι επικοδομητικές, με την έννοια ότι δεχόμαστε ίσως και τα 10 ναυτικά μίλια της Αιγιαλίτιδας ζώνης.
Ο Ροζάκης, όχι, η Ελλάδα. Έτσι, για τη χώρα μας ομίλησε. Αυτό είχα δει και εγώ. Mm-hmm. Εάν λοιπόν η Ελλάδα έχει κάνει τέτοιες προτάσεις, εμείς πρέπει να το ξέρουμε. Και το περιεχόμενο της ερώτησής μου αυτό ήταν. Ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, οι διπλωματικοί κύκλοι λεγόμενοι, δεν πρέπει να στέκουν μόνο στο γεγονός ότι πάει για ελληνική θέση, είναι ότι χωρικά ύδατα κατά το δίκαιο της θάλασσας έχουμε δικαίωμα να είναι 12. Το οποίο δεν είναι και υποδιαπραγμάτευση. Είναι αδιαπραγμάτευτο
το δικαίωμα. Σας ικανοποίησε το γεγονός ότι διπλωματικές πηγές είπαν αυτό ακριβώς που λέμε τώρα, ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια?
Όχι βέβαια, διότι αυτό είναι η πάγια θέση της Ελλάδας όλων των ελληνικών κυβερνήσεων. Ασυζητητή. Το ζήτημα είναι αν στη συζήτηση στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών καταλαβαίνω, γιατί κάτι άλλο δεν μπορώ να το ξέρω, ούτε μπορώ και να το υποθέτω κιόλας δηλαδή. Mm-hmm. Ότι πήγε η δικός μας υπουργός και είπε για 10 μίλια. Αλλά στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών, οι οποίες δεν είναι και δημόσιες, δεν έχουν πρακτικά τα οποία να δημοσιοποιούνται, αν η Ελλάδα χειρίστηκε και αυτή την πρόταση, πρέπει να το ξέρουμε. Εφόσον πήρε την πρωτοβουλία ο καθηγητής, ο κ. Ροζάκης, να μας το πει, εμείς θέλουμε να μας το πει το Υπουργείο Εξωτερικών. Το έκανε αυτό. Ή δεν το έκανε?
Να υποθέσω επισήμως.
Η τουρκική πλευρά το εκμεταλλεύτηκε.
Το εκμεταλλεύτηκε, είναι αλήθεια. Αλλά να υποθέσω ότι ζητάτε μια επίσημη τοποθέτηση και όχι μέσω διπλωματικών πηγών, αυτό.
Ακριβέστατα, και μάλιστα όχι για την επιβεβαίωση της πάγιας θέσης ότι είναι δικαίωμά μας τα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό είναι γνωστό, ότι είναι δικαίωμά μας και προκύπτει από το δίκαιο της θάλασσας. Εδώ όμως, στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών, κατατίθεται στο δημόσιο διάλογο μια είδηση, παύλα πληροφορία. Δεν μπορεί να μας λες αν είναι πάγια ελληνική θέση τα 12 μίλια. Είναι. Δεν το αμφισβήτησε κανείς αυτό. Αυτό όμως που θέλουμε τώρα εμείς να μάθουμε είναι αν οι επικεφαλείς της ελληνικής πλευράς στις διερευνητικές επαφές είχαν την πολιτική διακριτική ευχέρεια που έδωσε προφανώς το Υπουργείο και η κυβέρνηση να μιλήσουν και για κάτι λιγότερο από 12 μίλια. Εγώ, ο κύριος Ροζάκης, πριν από λίγες μέρες, κάνοντας μία αποτίμηση των ελληνοτουρκικών και συνολικά της εξωτερικής μας πολιτικής για το 2021, μας ενημέρωσε ότι η τουρκική πλευρά στις διερευνητικές το 2021 αποστασιοποιήθηκε από τη θέση της της δεκαετίας του 2010 να λέει, έλεγε τότε δηλαδή, ότι το casus belli και η άρνησή τους να δεχτούν ότι η Ελλάδα μπορεί να επεκτείνει τα χωρητικά της ύδατα στα 12 μίλια, έλεγαν ότι δεν αφορά την υπηρετική Ελλάδα, αλλά την ισιωτική Ελλάδα. Και τώρα πια μας λένε από τον κύριο Ροζάκη ότι η θέση της Τουρκίας στις διερευνητικές είναι και από την υπηρετική Ελλάδα.
Ναι, ότι η Τουρκία αρνείται αυτή τη δυνατότητα και στα υπηρετικά εδάφη.
Ακριβώς. Εκεί δηλαδή που δεν τίθεται θέμα γυπνίασης, εκεί που οι αποστάσεις είναι πολύ πολύ μεγαλύτερες.
Ναι.
Α, το μάθαμε από τον κύριο Ροζάκη αυτό. Δεν έδωσε κανένα σημασία, εγώ έδωσα. Γιατί τον διαβάζω και το εντόπισα. Έτσι. Έρχεται όμως τώρα να πει κάτι άλλο. Να μην μιλήσει για την άλλη πλευρά, αλλά για τη δική μας πλευρά. Και να πει ότι εμείς, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας επικοδομητικού διαλόγου, είπαμε, ρε παιδί μου, πάμε και στα 10. Να το δούμε. Τι, θα έχετε αντίρρηση? Κάπως έτσι το διαβάσαμε να το λέει ο κύριος Ροζάκης. Λοιπόν, αυτό επιβάλλει στο Υπουργείο Εξωτερικών να το ξεκαθαρίσει.
Θέλω...
Οι Τούρκοι τι είπαν, ναι. Ο τουρκικός τύπος. Τι είπε? Είπε ότι μετά το non-paper για τον East Med έρχεται και η υποχώρηση της Ελλάδας στα 12 ναυτικά μίλια. Έτσι το παρουσίασαν στη δική τους κοινή γνώμη. Είναι έτσι?
Θέλω να κλείσω τα ερωτήματά μου με την προσέγγιση, με την πρόκληση θα έλεγα, Ερντογάν της Τουρκίας, η οποία προκαλεί και βάζει στο κάδρο, έβαλε και την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και από την άλλη ζητάει απευθείας διάλογο. Πόσο προσχηματικό είναι αυτό το τελευταίο, κύριε Υπουργέ, και να σας ευχαριστήσω.
Είναι απολύτως προσχηματικό, γιατί εννοώντας απευθείας διάλογο, τον καταλαβαίνει ως διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών, βάσει μιας πληθωρικής ημερήσιας διάταξης όπως την προτείνουν, στην οποία το 2021, όπως ξέρουμε, έχει προσθέσει και την ελληνική κυριαρχία σε μεγάλα μας νησιά του Αιγαίου υπό την προϋπόθεση της αποστρατιωτικοποίησης. Λοιπόν, αυτό είναι μια θέση πάγια περί αμέσου διαλόγου, απευθείας διαλόγου, με αυτή την πληθωρική ατζέντα που κάθε χρονιά βέβαια την επιβαρύνουν και με κάτι περισσότερο. Η Ελλάδα φυσικά το απορρίπτει αυτό. Το απορρίπτει γιατί για μας ένα είναι το θέμα που μας χωρίζει με την Τουρκία και τίποτα άλλο. Και από την άλλη πλευρά, η επίθεση που κάνουν στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, που δεν το κάνουν πρώτη φορά, μια πρόεδρο της Δημοκρατίας η οποία θυμίζει θλιβερές στιγμές της ιστορίας
για
της Τουρκίας.
Για την γενοκτονία των ποντίων.
Για την ακριβώς θλιβερές για την Τουρκία και για την ανθρωπότητα και πάνω απ' όλα για τους ανθρώπους που χάθηκαν και τις οικογένειές τους, τη γενοκτονία εκείνη. Η Τουρκία θέλει αυτό να ξεχαστεί. Η Ελλάδα φυσικά και κάθε χώρα στον κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Γάλλοι, θέλουμε να το θυμόμαστε. Γιατί να το θυμόμαστε? Για να μην ξαναγίνει. Αδικαιολόγητη η επίθεση της Τουρκίας και του πρόεδρου Ερντογάν στην Ελληνίδα πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γι' αυτό και τη στηρίξαμε όλοι με όλες μας τις δυνάμεις.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Λοβέρδο, για άλλη μια φορά θερμά ευχαριστώ. Να είστε καλά και περαστικά. Καλή
δύναμη. Ευχαριστώ, να είμαστε καλά.
Να είμαστε καλά, καλή χρονιά. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Ο κύριος Λοβέρδος είναι πρώην υπουργός και τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής. Να ευχαριστήσω θερμά για τα καλά σας λόγια, για την εκπομπή μας. Να υπενθυμίσω το βιβλίο που προσφέρουμε σήμερα. Είναι από τον Λιβάνη, «Ρήξη, ο πόλεμος της τεχνητής νοημοσύνης», του Παναγιώτη Ρουμελιώτη. Η λέξη κλειδί για τους φίλους που θέλουν να διεκδικήσουν αυτό το βιβλίο είναι «Νοημοσύνη στο 54-160». Εάν μπορείτε να έχουμε και ένα όνομα και μια διεύθυνση, κυρίως αν είστε στην περιφέρεια, θα βοηθήσετε και εμάς, αλλά θα βοηθήσετε και τον Λιβάνη και τον εκδοτικό οίκο για την αποστολή του βιβλίου στο σπίτι σας.
κέντρο και τις συνοικίες. Όνειρα μερισμένα, σχέδια ματαιωμένα, τηλέφωνα γνωσμένα. Πάλι ίσως δεν ήσουν εσύ. Ό,τι ονειρεύτηκα, όμως θυμάμαι μια νύχτα. Είδα τα μάτια της λύπης να μου χαμογελάνε. Δεν ήμουνα κι εγώ, ό,τι ονειρεύτηκες, έτσι κι αλλιώς όλα είναι προσωπικές οκρασίες. Το νιώθω πως σε χάνω, γλυκιά μου αγάπη, καληνύχτα.
Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος Χιαφάκας είναι εδώ στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. 2-10-60-09-604 και 605 τα τηλέφωνά μας. Πρώτο, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και σήμερα είναι πολλά και ευχαριστούμε από καρδιάς γι' αυτό. Τώρα, η ζωγραφική για μένα είναι ζωτική ανάγκη. Θέλω να δώσω την δυνατότητα στους ανθρώπους φυγής από την πραγματικότητα. Τους βάζω φτερά γιατί τους έχω δει με φτερά στο όνειρό μου. Αυτά τα έλεγε ο Αλέκος Φασιανός, ο οποίος έφυγε χθες. Ένας Έλληνας οικουμενικός. Τον αναγνωρίζουν οι πάντες από το Παρίσι ως το Τόκιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το δικό του στίγμα, δημιούργησε τη δική του σχολή στο χώρο της ζωγραφικής. Στους πίνακές του, στα έργα του, κυριαρχεί το μπλε της θάλασσας, το κόκκινο της φωτιάς, το λευκό και το χρυσό. Ένας άνθρωπος ο οποίος, θα λέγαμε, βγαίνει από την γενιά του 30, έρχεται ως συνέχεια αυτής της γενιάς, της γενιάς του Μόραλι, ένας άνθρωπος ο οποίος αναγνώριζε την μαθητεία του δίπλα στον Γιάννη Τσαρούχη. Εμείς λοιπόν τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Μιλήσαμε πριν από λίγο με την διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης και φίλη του Αλέκου Φασιανού. Μιλήσαμε με την κυρία Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα και την ακούμε. Κυρία Λαμπράκη, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ. Καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα και στους ακροατές σας. Και χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Θέλω να σας ρωτήσω για τον Αλέκο Φασιανό. Τι δρόμους αλήθεια άνοιξε στην ζωγραφική ο Αλέκος Φασιανός? Ένας ζωγράφος από τους πιο αγαπητούς, θα λέγαμε, και οικείους. Δημιούργησε εκ των πραγμάτων μια διαφορετική, μια άλλη αισθητική.
Νομίζω ότι στα λίγα λόγια που είπατε περιέχονται όλα όσα θα ήθελα να πω. Πράγματι, ο Αλέκος Φασιανός είναι ένας από τους τελευταίους μεγάλους καλλιτέχνες που είχαμε και που φεύγει από τη ζωή. Συνήθιζα να λέω στους μαθητές μου το εξής. Για να κρίνουμε αν ένας καλλιτέχνης, δημιουργός, είναι μεγάλος, θα πρέπει να δούμε εάν δημιούργησε έναν, με το έργο του, ένα κόσμο που δεν υπήρχε πριν από αυτόν και που μετά δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε. Mm-hmm. Ακριβώς αυτό συμβαίνει με τον Αλέκο Φασιανό. Δηλαδή, ο κόσμος του Φασιανού, η ανθρωπότητα του Φασιανού, το κοσμοείδωλο του Φασιανού, είναι εκείνο που τον κάνει μεγάλο. Και αυτό το κοσμοείδωλο πηγάζει ως ιδεολογία από τη γενιά του 30. Εγώ λοιπόν τον έχω αποκαλέσει, τον είχα αποκαλέσει παλιότερα το Φασιανό που ήταν αγαπημένος φίλος, επίγονο της γενιάς του 30. Ποιο ήταν το ζητούμενο της γενιάς του 30? Να παντρέψει μοντερνισμό και παράδοση. Αυτό ακριβώς έκανε ο Φασιανός. Και μάλιστα μια παράδοση στην οποία συναντώνται η αρχαιότητα και το λαϊκό στοιχείο. Ναι. Και συνέθεσε όλα αυτά για να κάνει το δικό του κοσμοίδωλο, το δικό του κόσμο. Αυτός ο κόσμος κατάφερε ο Φασιανός, γιατί ήταν και μια περσόνα, ήταν μια προσωπικότητα ιδιαίτερη, κατάφερε να το περάσει σε ευρύτερες λαϊκές μάζες. Δεν μου αρέσει η λέξη μάζα, αλλά στο λαό, ας το πούμε έτσι.
Είχε μεγάλη απήχηση, να το πούμε έτσι.
Ο μέσος ο Έλληνας, και όχι μόνο, γιατί εγώ έχω ζήσει πολλά χρόνια στη Γαλλία και ξέρω πολύ καλά ότι ο Φασιανός είναι ένα όνομα πολύ γνωστό στη Γαλλία. Και όχι μόνο.
Από το Παρίσι μέχρι το Τόκιο.
Στην Ιαπωνία, στην Κίνα. Δηλαδή είναι μια μορφή οικουμενική. Έλληνας και οικουμενικός. Και εκεί που προβάλλεται η τέχνη του ταυτίζεται με την Ελλάδα. Γιατί είναι μια αναγνωρίσιμη μορφή του ελληνικού, ας πούμε, κοσμοίδουλου, γιατί εμπνέεται από την αρχαία γεωγραφία, από την αρχαία τέχνη, τα προφίλ του είναι, μπορεί να είναι απλοποιημένα, αλλά εμπνέονται από την αρχαιότητα. Είναι λοιπόν μια μεγάλη μορφή, η δε πινακοθήκη, η εθνική πινακοθήκη του οφείλει, χάριτας του οφείλει μια μεγάλη τιμή, γιατί έχει δωρήσει με πολύ γενναιοδωρία πάρα πολλά έργα του, τα οποία μπορείτε να δείτε και στη μόνιμη έκθεση, ιδιαίτερα δε ένα τεράστιο έργο, το Εθνικό Πανόραμα, περίπου 10 μέτρα μήκος μια ζωφόρου, είναι πραγματικά μια μεγάλη μορφή και μια μεγάλη απώλεια. Ξέρουμε ότι έπασχε τον τελευταίο καιρό από βαρύτατη νόσου και ανακουφίστηκε, αλλά η Ελλάδα χάνει μια μεγάλη μορφή, μια μεγάλη περσόνα, όμως δεν χάνεται το έργο του, το οποίο είναι εδώ για να λειτουργεί πάντοτε και να εκπαιδεύει, να μας εκπαιδεύει.
Τώρα, μιλήσατε για το έργο του, τα έργα του κυριαρχεί το μπλε της θάλασσας, το κόκκινο της φωτιάς, το λευκό και το χρυσό. Ο Φασιανός ανακάλυψε με δεκάδες εισαγωγικά η λέξη τους ποδηλάτες και τους καπνιστές. Να προσθέσουμε ότι είχε δάσκαλο έναν άλλο μεγάλο ζωγράφο, τον Γιάννη Μόραλη, αλλά ο ίδιος αναγνώριζε την μαθητεία του δίπλα στον Γιάννη Τσαρούχη.
Ναι.
Μιλήστε μας για όλα αυτά.
Κοιτάξτε, σας είπα ήδη ότι εγώ τον έχω αποκαλέσει επίγονο αυτών των ζωγράφων ακριβώς που αναφέρατε. Διότι οι ζωγράφοι αυτοί ανήκουν στη γενιά του 30, δηλαδή είναι εκείνοι οι οποίοι κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα ελληνικό μοντερνισμό, ο οποίος δεν αγνώρισε τον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μοντερνισμό, αλλά κατάφερε να αξιοποιήσει τα διδάγματα της παράδοσής μας. Ως αληθινός λοιπόν μαθητής αυτών των μεγάλων ζωγράφων, ο Φασιανός συνέχισε το ίδιο με το δικό του τρόπο.
Ναι, και θυμάμαι σε μια συνέντευξη να λέει ότι θέλω να δώσω την δυνατότητα στους ανθρώπους φυγής από την πραγματικότητα, τους βάζω φτερά γιατί τους έχω δει στο όνειρό μου.
Ναι, κοιτάξτε, ο Αλέπος Φασιανός είχε μια μητέρα φιλόλογο, η οποία ήταν, ας πούμε, και αυτή ένας άνθρωπος συνεπαρμένος από την αρχαιότητα, από τους αρχαίους συγγραφείς κτλ. Και τον διαπότησε από πολύ μικρό με αυτή τη λατρεία προς τους αρχαίους και την αρχαιότητα. Ήταν, ο Φασιανός ήταν από τους πιο μορφωμένους ζωγράφους της καλλιτέχνης, της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής. Και ζούσε, ήταν ένας ονειροφαντασμένος, ας το πούμε έτσι, ζούσε μεταξύ του κοσμοϊδόλου του, της πραγματικότητας, της φαντασίωσής του, του ονείρου του, και όλα αυτά τα έκανε εικόνες. Και επίσης δημιούργησε και πάρα πολλά σχέδια καθημερινότητας, από παγκάκια, ας πούμε, μπορείτε να δείτε, έως σήματα κτλ. Που έφεραν ακριβώς αυτά τα αναγνωρίσιμα στοιχεία της δουλειάς του. Δηλαδή σήμα το ρούς με πουλιά, που ήταν τα δικά του τα πουλιά, με ποδηλάτες, με αυτά. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος που μπήκε στη ζωή μας και με άλλο τρόπο στην καθημερινότητά μας κατά κάποιο τρόπο.
Υπάρχει κάτι θυμάμαι προσωπικό
όταν
που κάναμε θα
μια μεγάλη αναδρομική του Φασιανού πριν από μερικά χρόνια, πόσο συνέπαιρνε τα παιδάκια που ζωγράφιζε, και τα παιδάκια είχαμε στρώσει κάτω στην πινακοθήκη χαρτιά, ήταν καθισμένα κάτω, και αυτά που ζωγράφιζε ο Φασιανός με ενθουσιασμό και με το δικό τους τρόπο τα αναπαρήγαγαν τα παιδιά με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό, γιατί ήταν κάτι το οποίο φαινόταν οικείο σε όλες τις ηλικίες, και από τα παιδιά και από τους μεγαλύτερους.
Κυρία Λαπράκη, θερμά ευχαριστώ για την
συζήτηση.
Και εγώ
σας ευχαριστώ πάρα να είστε πολύ. Πάντα να είστε καλά και αιωνία του η μνήμη. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Ο κύριος Κώστας Συνολάκης είναι καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών, ακαδημαϊκός. Ευχαριστούμε κύριε Συνολάκη για την τιμή. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Κύριε Σιαφάκα, χρόνια σας πολλά και χρόνια πολλά στους ακροατές μας.
Κύριε καθηγητά, επεκράτησε τρόμος τον Ειρηνικό με την έκρηξη του ηφαιστείου στην νησιωτική χώρα Τόγκα. Προκάλεσε μεγάλα κύματα, βροχή τέφρας. Κάποιοι νόμιζαν ότι επρόκειτο για εκρήξεις βομβών. Στο βόρειο Περού πνίγηκαν 2 άτομα λόγω των μεγάλων κυμάτων. Θα θέλαμε έτσι λίγο να μας το αναλύσετε αυτό.
Κοιτάξτε, από πλευράς γεωφυσικής είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον φυσικό φαινόμενο, το οποίο δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Θέλω να σας πάω πίσω στο χρόνο, στο 1883, όταν έγινε μια πολύ μεγάλη έκρηξη στο ηφαίστειο Κρακατόα, στην Ινδονησία, που τα κύματα ουσιαστικά γυρίσανε και γίνανε σθητά μέχρι και το αστεροσκοπείο Greenwich στο Λονδίνο. Στη συγκεκριμένη έκρηξη του Τόγκα, του ηφαιστείου της Τόγκας, τα κύματα όχι μόνο φτάσανε στο Περού, δηλαδή στην δυτική ακτή της Νοτιού Αμερικής, αλλά φτάσανε στη δυτική ακτή της Αφρικής. Αν πάτε στο Cape Verde, που είναι στα δυτικά νησιά της Αφρικής, πολύ γνωστή τουλάχιστον στην Ελλάδα από τη μεγάλη τραγουδίστρια που είναι από το Cape Verde, και εκεί πέρα για πάρα πολλές ώρες γινόταν ανίχνευση από τους παλιριογράφους από τα κύματα. Δηλαδή, όλοι οι ωκεανοί της γης αισθανθήκανε την έκρηξη του ηφαιστείου της Τόγκας, και πραγματικά, όπως είπατε, όχι μόνο στο Περού ήταν μεγάλα κύματα.
Το κρουστικό κύμα, λέει, έφτασε μέχρι την Ελλάδα, μέχρι τη χώρα μας.
Πολύ πιθανόν, βεβαίως, και θα το δούμε. Δηλαδή, θέλω να εξηγήσω εδώ πέρα ότι είναι δύο οι μηχανισμοί με το οποίο, γι' αυτό είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, αλλά γιατί μας πειράζει, γιατί μας ενδιαφέρει εμάς στην Ελλάδα. Γιατί κάπως έτσι ήταν η έκρηξη της Σαντορίνης. Για να καταλάβουμε την έκρηξη της Σαντορίνης πριν από στη Μινωική έκρηξη.
Μιλάτε
δηλαδή,
για το 1600 πριν από τη γέννηση του Χριστού, για αυτή τη μεγάλη έκρηξη.
3.500 χρόνια, μιλάμε ότι ήταν μια από τις 10 μεγαλύτερες εκρήξεις που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία, δηλαδή και περίπου δεν έχουν γίνει ακριβοί υπολογισμοί για το ηφαίστειο της Τόγκας, αλλά οι πρώτοι υπολογισμοί είναι ότι η Σαντορίνη ήταν μέχρι και 100 φορές μεγαλύτερη έκρηξη από την Τόγκα. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μας ενδιαφέρει και σε εμάς στην Ελλάδα να καταλάβουμε τι έχει γίνει από την έκρηξη του ηφαιστείου της Τόγκας, γιατί έτσι θα εξηγήσουμε και θα καταλάβουμε καλύτερα τον αντίκτυπο που είχε το ηφαίστειο της Σαντορίνης, και έτσι θα καταλάβουμε πραγματικά τι συνέβη, πώς εξαφανίστηκε ο μινωικός πολιτισμός, τι έγινε μετά.
Κύριε καθηγητά, λέγεται ότι το ηφαίστειο της Σαντορίνης είναι από τα μεγαλύτερα ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο και ότι διαθέτει τον μεγαλύτερο κρατήρα παγκοσμίως. Είναι αλήθεια αυτό?
Κοιτάξτε, όσον αφορά τα υποθαλάσσια ηφαίστεια, διαθέτει όντως ένα πολύ μεγάλο, δεν ξέρω αν είναι ο μεγαλύτερος κρατήρας στον κόσμο. Όσον αφορά τα ηφαίστεια τα οποία είναι στην Ξηρά, υπάρχουν και μεγαλύτερα ηφαίστεια. Στο Ιωσέμι της Ηνωμένης Πολιτείας υπάρχει ένα, αυτό που λέγεται mega volcano, δηλαδή ένα μέγα ηφαίστειο, του οποίου το άνοιγμα του κρατήρα, η διάμετρος, είναι περίπου 100 χιλιόμετρα. Δηλαδή φανταστείτε ένα ηφαίστειο που το άνοιγμά του είναι μεγαλύτερο από την απόσταση Αθήνα-Κόρινθο. Mm-hmm. Αλλά σαν υποθαλάσσιο ηφαίστειο, η Σαντορίνη είναι, αν όχι το μεγαλύτερο, από τα μεγαλύτερα ηφαίστεια στον κόσμο.
Υπάρχει επικίνδυνο κομμάτι στο ηφαίστειο της Σαντορίνης, ας πούμε το ηφαίστειο Κολούμπος, διαβάζω.
Κοιτάξτε, το ηφαίστειο Κολούμπου είναι βόρεια, λίγο βόρεια από τη Σαντορίνη.
Βόρεια,
είναι
ναι.
Μέρος της ίδιας, του ίδιου ηφαιστειακού συστήματος. Και αυτά είναι τα ηφαίστεια, είναι όντως ενεργά. Θέλω να σας θυμίσω ότι το 2012 η Σαντορίνη είχε μπει σε μια φάση παροξισμού, γινόντουσαν μικροσεισμοί μέχρι και μέγεθος, σε μεγαλύτερο είχε φτάσει μέχρι μέγεθος 5 ή 5,2 και φαινόταν ότι το ηφαίστειο είχε μπει σε μια φάση να κάνει μια μικρή έκρηξη. Η Σαντορίνη κάνει μικρές εκρήξεις, από ό,τι γνωρίζουμε, κάθε 50 με 70 χρόνια και κάνει πολύ μεγάλες εκρήξεις, όπως η Μινωική έκρηξη, κάθε δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Μερικοί λένε κάθε 16.000 χρόνια. Ας το αφήσουμε.
Δεν το αποκλείεται να ξανασυμβεί δηλαδή αυτό?
Κοιτάξτε, μια μικρή έκρηξη να γίνει μεγάλη έκρηξη μέσα σύντομα, μάλλον ιστορικά και κοιτάζοντας τι έχει γίνει στο παρελθόν, αυτό είναι πολύ λίγο, υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα. Να γίνει μια μικρή έκρηξη της Σαντορίνης, σαν και αυτή που είχε γίνει το 1950, είχε γίνει μια το 1870, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημέρα, το θυμάμαι ακριβώς πότε. Αυτές είναι σχετικά μικρές εκρήξεις, έχει γίνει μια την δεκαετία του 20. Αυτές το μόνο που κάνουν είναι βγάζουν μερικές λάβες, δηλαδή το νησί της Νέας Καμένης, όλο το νησί είναι από λάβες του ηφαιστείου, των μικρών εκρήξεων αυτών που γίνονται. Δηλαδή το ηφαίστειο μπαίνει σε μια φάση παροξισμού, αρχίζουν και βγαίνουν λάβες, φτιάχνεται ουσιαστικά, μεγαλώνει η Νέα Καμένη και κάποια στιγμή σε βάθος χρόνου, δηλαδή αν προχωρήσουμε μπροστά, και ελπίζω να είμαστε εδώ κύριε Σιαφάγκα να τα λέμε σε 10.000 χρόνια.
Εδώ θα είμαστε, είμαι σίγουρος.
Βεβαιότατα και εγώ είμαι σίγουρος. Είναι η καλή μας ενέργεια. Λοιπόν,
άμα δείτε το Don't Look Up, ενδεχομένως να έχετε κάποια ελπίδα.
Βεβαίως. Λοιπόν, σε βάθος χρόνου 10.000 χρόνια θα έχουμε... η Νέα Καμένη θα έχει γεμίσει σχεδόν την καλντέρα, δηλαδή τη θάλασσα που είναι μπροστά από το νησί της Σαντορίνης, και τότε θα γίνει κάποια στιγμή μια μεγάλη έκρηξη.
Η οποία θα είναι επικίνδυνη.
Σε 10.000 χρόνια, κύριε Σιαφάκα.
Ναι, θα είναι επικίνδυνη.
Δηλαδή, θα υπάρχουμε, κύριε Σιαφάκα.
Καλά, εμείς δεν θα υπάρχουμε, αλλά μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άλλοι.
Αλλά
αυτό εννοώ.
Θα είναι, ναι, θα είναι σε 10.000 χρόνια, κάποια στιγμή η έκρηξη θα είναι μεγάλη. Όπως μπορεί να είναι σαν τη Μινωική έκρηξη. Ξέρετε, τα ηφαίστεια δεν ακολουθούν πάντα τα σενάρια που θέλουμε. Πολλές φορές σαν επιστήμονες κάνουμε έτσι αστείο και λέμε τα ηφαίστεια δεν διαβάζουν την βιβλιογραφία και έτσι δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν. Γιατί έχουν τους δικούς τους κανόνες τους που πολλούς από αυτούς δεν τους έχουμε ανακαλύψει. Για να ξαναγυρίσουμε στην Τόγκα, καταλαβαίνετε τώρα με την έκπληξη την οποία αντιμετώπισε και ο πληθυσμός και όλοι οι άνθρωποι στη Γη, αλλά και πάρα πολλοί επιστήμονες, το τι έγινε. Δηλαδή, είχαμε διαβάσει, ξέραμε από την έκρηξη της Κρακατώα και με άλλες εκρήξεις, πώς γίνεται αυτό το οστικό κύμα. Δηλαδή, τα κύματα που δημιουργήθηκαν, για να σας εξηγήσω, ήταν το ένα κομμάτι είναι επειδή υπήρξαν ένα κομμάτι του ηφαιστείου κατέρευσε μέσα στη θάλασσα, αυτό λέγεται υποθαλάσσια κατολίσθηση. Αυτό έγινε και στη Σαντορίνη, ξαφνικά πέφτει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καλντέρας, δηλαδή καλντέρα είναι αυτό το δακτυλίδι που είναι γύρω γύρω από το ηφαίστειο,
ναι.
Αυτό σπάει, πέφτει μες στη θάλασσα και αυτό δημιουργεί ένα τσουνάμι, όπως το ξέρουμε, ένα παλιριακό κύμα, αλλά συγχρόνως από την έκρηξη δημιουργείται στην ατμόσφαιρα ένα τεράστιο κύμα, το οποίο όπως εξελίσσεται και μεταδίδεται και σε όλο τον κόσμο, μπροστά από αυτό το κύμα γίνεται ένα, από το κύμα στην ατμόσφαιρα, γίνεται ένα θαλάσσιο κύμα. Είναι δηλαδή σαν να υπάρχει κάποιος που να φυσάει τη θάλασσα συνέχεια σε ένα σημείο με πολύ μεγάλο αέρα και αυτό, με πολύ δυνατό αέρα, και αυτό να κινείται. Κάπως έτσι είναι. Οπότε έχουμε και το κανονικό τσουνάμι και το τσουνάμι το οποίο γίνεται από την κίνηση, από αυτό το κύμα, το οστικό κύμα, που είναι ένα ατμοσφαιρικό κύμα, που όταν έρχεται σε επαφή με τη θάλασσα δημιουργεί ένα κύμα. Ευτυχώς τα κύματα αυτά δεν ήταν τόσο μακριά, δεν ήταν τόσο μεγάλα. Φτάσανε δηλαδή ύψος, τα έχω τώρα μπροστά μου, το μέγιστο που φτάσανε στις παραλίες ήταν ύψος στην Ιαπωνία, ας πούμε, 1,5 μέτρο. Στην Ιαπωνία δώσανε, εκενώσανε πάρα πολλές περιοχές,
πράγματι.
Όπως και στην Καλιφόρνια.
Τώρα, ένα λεπτό, κύριε Συνολάκη. Διαβάζω, για να γυρίσουμε λίγο στην Ελλάδα, γιατί πήγατε να το πείτε και σας διέκοψα εγώ. Διαβάζω ότι η Ελλάδα έχει 39 ηφαίστεια. Πρώτον, αν είναι αλήθεια αυτό, και από αυτά τα 39, αν είναι αλήθεια, πόσα είναι ενεργά, αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, Μέθανα, Μήλος, Σαντορίνη, Νήσιρος, Κος, έχουμε περιπτώσεις.
Βεβαίως. Και ανακαλύπτουμε σαν κοινότητα, σαν γεωλογική κοινότητα, και περισσότερα. Δηλαδή η Κος, η μία πλευρά της Κος, είναι ένα κομμάτι μιας αρχαίας καλντέρας. Ηφαιστειακής.
Πόσα είναι ενεργά από αυτά τα 39?
Εντάξει, πόσα είναι ενεργά, θα έλεγε κανείς ότι είναι ενεργά με ποια έννοια, ότι αν πάτε, ας πούμε, Φερρυπίν, στην Ίσυρο, η Ίσυρος βγάζει, θα δείτε τον κρατήρα του ηφαιστείου, η καλντέρα, παρεπτόντως αυτή η περίεργη λέξη, σημαίνει ο ένας κρατήρας ηφαιστείου που είναι μέσα στη θάλασσα, αυτό λέγεται καλντέρα. Mm-hmm. Είναι ο κρατήρας του ηφαιστείου στην Ίσυρο, αν πάτε θα δείτε ότι βγαίνουν ηφαιστειακά αέρια, παρακολουθείτε. Αυτό λοιπόν είναι ένα ενεργό ηφαίστειο. Η Σαντορίνη, ξέρουμε ότι περνάει το Κολόμπο, περνάει φάσεις που λέγεται είναι παροξισμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ενεργό, δηλαδή δεν θα βγάλει αέρια εκείνη τη στιγμή. Ξέρετε, χρειάζεται φοβερή προσοχή, γιατί το να πει κανείς ότι μερικά ηφαίστεια είναι ενεργά, κανείς μπορεί να φανταστεί ότι μπορεί να επίκειται να γίνει έκρηξη.
Ναι, αυτό που είδαμε στη Λα Πάλμα ή στην Έτνα, ας πούμε.
Ακριβώς, κοιτάξτε. Ας πούμε η Έτνα. Είναι ένα ηφαίστειο το οποίο είναι ενεργό. Για πάρα πολλά ηφαίστεια δεν θα ξέρουμε ότι είναι ενεργά παρά μόνο όταν αρχίσουν και μπαίνουν σε μια φάση παροξισμού ή όταν έχουμε... Με πολλά χρόνια έχουμε, ας πούμε για τη Σαντορίνη, πώς ξέρουμε ότι κάθε 50-70 χρόνια γίνεται μια μικρή έκρηξη. Το ξέρουμε αυτό γιατί έχουμε πάρα πολύ καλές ιστορικές περιγραφές. Άρα για τη Σαντορίνη ξέρουμε ότι είναι ένα ηφαίστειο το οποίο μας απασχολεί, δεν μας απασχολεί κάθε χρόνο.
Προκαλούν ανησυχία, ευθέως το ερώτημα, κύριε καθηγητά, προκαλούν ανησυχία τα ελληνικά ηφαίστεια? Υπάρχουν κάποια τα οποία προκαλούν περισσότερη ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα?
Κοιτάξτε, το καλό με τα ηφαίστεια είναι ότι γενικά, δηλαδή οι απαντήσεις αυτές δεν είναι εύκολες, γιατί πάντα μπορεί να υπάρξουν γεωφυσικά φαινόμενα τα οποία να μας εκπλήσουν. Αλλά γενικά τα ηφαίστεια, προτού κάνουν μία μεγάλη έκρηξη, αρχίζουν πολύ καιρό πριν και έχουν σεισμικές δονήσεις, δίνουν διάφορα σημάδια που μπορεί κανείς να προετοιμαστεί. Δεν είναι πάρα πολύ σπάνιο. Δηλαδή, εγώ δεν γνωρίζω καμία τέτοια περίπτωση, αλλά μπορεί να υπάρχει, που ένα ηφαίστειο χωρίς να δώσει καμία απολύτως προειδοποίηση να εκραγεί. Και όταν σε λέω προειδοποίηση, αυτές μπορεί να κρατήσει προειδοποίηση και πάρα πολλές εβδομάδες ή μήνες. Μιλώντας τώρα για τη Σαντορίνη, θέλω να σας πω μια άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία.
Παρακαλώ.
Τη Σαντορίνη δεν έχουμε βρει, όπως ξέρετε, στην Πομπεία. Έχουν βρεθεί μέσα στην τέφρα, δηλαδή μέσα στην στάχτη του ηφαιστείου, έχουν βρεθεί κενά τα οποία υπήρχαν άνθρωποι εκεί πέρα και έχουν εξαλειωθεί από τη θερμότητα, και ξαφνικά το βλέπουμε και βλέπουμε πώς έχουμε βρεθεί, ότι υπήρχαν άνθρωποι εκεί πέρα και σίγουρα...
Έχουν βρεθεί και αγκαλιά, έχουν βρεθεί και ζευγάρια, τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά πείτε το, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε.
Δεν το έχουμε βρει αυτό το πράγμα.
Αυτό και τι σημαίνει?
Και οι αρχαιολόγοι κάνουν την εικασία ότι το ηφαίστειο αυτό έδωσε τόσο πολύ προειδοποίηση πριν εκραγεί, που είχαν καιρό τουλάχιστον οι περισσότεροι κάτοικοι της αρχαίας θύρας, μιλώντας πάλι γυρίζοντας στα 3.500 χρόνια πριν, και πάλι μιλάμε για 3.500 χρόνια πριν, που θα είχαν καιρό να φύγουν. Και γίνονται διάφορες εικασίες ότι μπορεί να ήρθαν πλοία από άλλα νησιά, από την Αθήνα, από την Κρήτη, και φεύγανε συνέχεια. Γιατί όταν ήξερε, φανταστείτε τώρα ότι το, για μήνες πριν το ηφαίστειο αυτό θα αρχίσει, θα είχε μπει σε μια διαδικασία. Θα γινόντουσαν μεγάλοι σεισμοί, μικρές εκρήξεις, φεύγανε όλοι, θα άρχισαν να φεύγουν οι περισσότεροι κάτοικοι.
Οπότε είχαν καταλήξει
το νησί. Έγινε το μεγάλο μπαμ. Mm-hmm. Και έτσι γι' αυτό το λόγο ίσως δεν έχουμε βρει τόσα. Τόσα σώματα, δηλαδή εξαερωμένα σώματα, όπως έχουν βρεθεί στην Πομπία.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Συνολάκη, θέρμα ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την τιμή να κάνετε έτσι αυτή τη συζήτηση μαζί μου και την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, ολόψυχα καλή χρονιά.
Κύριε Καπάκα, και πάλι καλή χρονιά σε καλή όλους χρονιά. Με λιγότερα ακραία γεωφυσικά φαινόμενα.
Να το ευχηθούμε.
Λοιπόν,
κύριε καθηγητά, να ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Θεοδωρίδης Ιωάννης είναι ο νικητής του βιβλίου από την Κοζάνη, ο οποίος μας εύχεται καλή χρονιά με υγεία, χαρά και αγάπη. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Από τον Θάνο Σιαθάκα, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί. Γεια σας. Expected.